Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 12 korrikut ja argumentet kryesore, ati shejt Benedikti 16 në telegramin e ngushëllimi drejtuar autoriteteve kishtare civile të Indis shpreh dhimbjen për viktimat dhe të plagosurit e atentateve të djeshme në Bombay, atentate të cilat i quan akte të çmendura kundër njerëzimit.
I peshvit indian dënojnë akte terroriste në Bombay, në të cilat humbën jetën 190 civil dhe u plagosin rreth 300 të tjerë.
Qenja njerëzore, zemra e paqes. Ky është titulli i mesazhit të Papës Ratzinger për ditën e 40 botërore të paqes që do të kremtohet me 1 janarin e vitit të ardhshëm 2007.
Sot paradite në sallën e shtypit të Vatikanit u paraqit bilanci i përfundimtar i vitit 2005. Llogaritë aktive janë 9.7 milion euro.
Pas mikpritjes së ngrohtë të djeshme nga banorët e Lëkombit, Papa Benedikti 16 kaloi ditën e parë të pushimeve e të studimeve në Valle d'Aosta.
Hezbollahet libanez sulmuan sot befasisht Izraelin duke vrarë 7 ushtarë dhe marrë rob 2 të tjerë. Si kundër përgjigje, Tel Avivi po sulmon veriun e Libanit.
Sot me 12 korrik përkujtojmë ditë lindin e atë shtjefin Gjeqovit Franciskan dhe vdekjen e atë Leonardo di Martinos edhe ai Franciskan shqiptar.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Dom David Gjugja, Katerina Nushi dhe Arben Marku.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Ngushëllimi i Papës Benediktit të 16 për atentatet terroriste që goditën ndje qytetin e Bombay në Indi, i rënë bilanci i viktimave 190 të vdekur e 600 të plagosur. Ati shejt Ratzinger shpreh dhimbjen e tij të thellë për sulmet terroriste që goditën ndje Bombay, përmes një telegrami drejtuar sot paradite autoriteteve kishtare civile të Indis, nënshkruar nga kardinali Sodano, sekretari shtetit e Vatikanit, Benedikti 16 duke dënuar këto akte të ulta kundër njerëzimit, siguron se lutet për shpirtin e viktimave dhe shpreh ngushëllimin familjarëve. Sikur tham, i rënd bilanci i atentateve në kryeqytetin financiar të Indis, 190 persona të vdekur e 600 të plagosur gjatë 8 shpërthimeve në 6 stacione hekurrëdhore e 1 stacion të metros së qytetit. Sipas policisë së vendit, pas këtyre atentateve ka mundësi të jetë një forcë e rëndësishme.
Mbar bota, duke përfshirë dhe Pakistanin, i dënoi atentatet. Sipas i peshvive indian, atentatet të cilat shkaktuan humbjen e shumë jetëve dhe dëme të tjera të rënda, janë sulme të ulta mi njerëzit e pambrojtur e të pafajshëm që udhtonin me tren. Në një thirrje drejtuar popullsisë, prelatët e ftojnë t'i përballojnë me qetësi këto çaste ankthi e paniku. Grupet integraliste islamike të Kashmirit që luftojnë për pavarësinë e shtetit Himalajan deklaruan se nuk kanë asnjë përgjegjësi për ngjarjet, ndërsa policia indiane vijon të dyshojë se janë vepër e tyre separatistët mbajtën menjëherë qendrim kundër atentateve, duke quajtur akte barbare çnjerëzore në kundërshtim me parimet e Islamit. Ndërkaq Bombay me 17 milion banor po bën përpjekje të dalë nga gjendja e jashtëzakonshme për të rivendosur jetën normale. Hapi i parë është rifillimi i lëvizjes së trenit.
Është publikuar bilanci i Këshillimor për mbledhës i vitit 2005 për Selinë Shej dhe për qytet shtetin e Vatikanit. Llogaritë e vitit 2005 janë aktive. Pas mbledhjes së Këshillit të Kardinalëve për studimin e problemeve organizative dhe ekonomike të Selisë së Shejt, zhvilluar në Vatikan me 4 korrikun e kaluar, sot paradite në sallën e shtypit të Vatikanit u paraqit bilanci përfundimtar për vitin 2005.
Konferenca e shtypit e para me drejtorin e ri të sallës Vatikanase të shtypit At Federico Lombardin, drejtor edhe i Radio Vatikanit si dhe i qendrës televizive Vatikanase, u hap me njoftimin se bilanci për mbledhës e selisë shenjt për vitin 2005 është mbyllur me rezultatin pozitiv prej 9.7 milion euro, shifër 3 herë më lartë se ajo e vitit 2004. Është vlera më domethënëse se arritur gjatë 8 vjetëve të fundit. Sektorët kryesorë, si ai veprimtarisë financiare e imobiliare, kanë arritur rezultate pozitive, ndërsa në sektorë, si ai Radio Vatikanit, i tipografisë Vatikanit, i qendrës televizive të Vatikanit dhe shtëpisë botuese, është krijuar një deficit prej 19.8 milion eurosh. Edhe këtë vit, gjysmën e shpenzimeve të Radio Vatikanit e mbuloi governatorati.
Limosha e shënpjetit, dhe më thënë shuma e përgjithshme e limoshave të caktuara për të ndihmuar papën e misionin e ti apostolik Bamirës gjatë vitit 2005 ka arritur në shifën 59 milion dolar me një rritje pothuajse 15% në krahasim me vitin 2004. Përsa i përket Radio Vatikanit, sekretari i prefekturës për çështjet ekonomike të selisë shejtim, zot Franco Croci, shpjegoi se emitentja papnore po vë në jetë një plan 10-vjeçar për paksimin e personelit.
Brenda vitit 2013, personeli do të kalojë nga 395 punonjës në 335. Zgjollëm këta fat, shpjegoi atë Lombardi, për të mos ndikuar negativisht mbi personelin. Nuk janë parashikuar prandaj as shkurtime e as daljen pension para fatit. Po, çdo thot bilancë këshillimor për mbledhës? Përgjigjen ja kërkuam kardinalit Sergio Sebastianit, kryetari i prefekturës për çështjet ekonomike të Cilisë së Shenjtë.
Il bilancio consolidato è quello che viene fatto unendo vari bilanci della stessa Santa Sede.
Bilancë për mbledhës është ai që bëhet duke bashkuar në një bilancë të ndryshme të selisë shejt. Vatikani ka veprimtari, piksynime e kongregacione të ndryshme, disa nga të cilat janë edhe të pavarora në këndvështrimin administrativ, dhe më thënë, nuk kryesohen nga administrata e pasurisë selisë shejte, APSA. Prandaj, ne marim gjitha bilancët që janë bërë, pastaj realizojmë për mbledhën e bilancëve të administratave të ndryshme. Është pra një bilancë për mbledhës e jo preventiv. Nuk është preventiv sepse nuk e dim akoma cila do t'jenë shpenzimet, ndërsa bilanci për mbledhës tregon gjendjen aktuale.
Pas pritjes e ngrohtë që i bën dje banor të Lëkomb, Papa kaloi sot ditën e partë pushimeve të studimit në Valle d'Aosta, ku do qëndroj deri me 28 korrik. Shprehja periull pushimi e studimi mund duket e çuditshme sepse ka njerëz që e konceptojnë pushimin si periull në cilën nuk duhet bërë asgjë, për të shpëtuar kështu nga ritmet e furishme të jetës së përditshme. E ky është një tunim. Ndërsa në realitet koha e pushimit rrezikon të jetë vetmja që mbetet për studim, në kuptimin e reflektimit. Kjo ka vlerë edhe për pushimin e fundjavës, domethënë për çtunën e dielën.
Gazeta Zëdhënëse e Vatikanit, L'Osservatore Romano, ka mbushur para disa ditësh 145 vjet, duke jetuar ndryshimet e vazhdueshme historike shoqërore të këtyre viteve. Gazeta e Vatikanit, L'Osservatore Romano, mbetet një mjet i fuqishëm në shërbim të papës të unitetit të kishës. Në kohë të vështira për komunikimin, ku nuk ishte as radio e as televizion, ishte Gazeta L'Osservatore Romano që qoi fjalën e papës në mbar botën, e jo me pak u qoi lajme ndërkombëtare atyre që kishin shumë pak mundësi të njihnin situatën në botë përmes shtypit kombëtar. Gazeta L'Osservatore Romano hyri në epokën e globalizimit për shtektimet apostolike të John Paulit II dhe për kremtimet e jubileut të vitit 2000. Sfidat e reja e presin Gazetën Vatikanase në mijëvjeçarin e tretë. Tashmë ajo përpiqet të jap një vizion kozmik të veprimtarisë së kishës që jeton në gjirin e botës, e lidhur fort me katedrën e Shenpjetrit.
Një shkelje randetike, kështu e quaj një peshvit francez, miratimin e kërkimeve shkencore mbi qelizat staminale nga ana e Parlamentit Evropian. Embrioni, pohojnë prelatët, nuk mund konsiderohet material laboratori. Është njeri dhe jo send, me cilin njeri ju mund bëjt qëtë doj. Vendimi i Parlamentit Evropian të alarmon, shkruat not, edhe pse ky tip kërkimi shkencor në disa vendet bashkimit Evropian është ndaluar, për të mos kujtuar këtu se vendimi u kundërvijet bindjeve të një numrit madhë në shtetat si bashkimit, si pas cilve, jeta dhe digniteti njeriut janë paprekshme. Kisha, Vionota, nuk dëshon të bët penges për zhvillimin e shkencës e cila i ka gjitha mundësit për paroi, duke respektuar plotësisht dignitetin e njeriut. Nga lajmet shoqërore e politike.
Në mëngjesin e sotëm, trupa Hezbollah nga Libani sulmuan në mënyrë të befasishme kufirin Izraelit, duke vrarë 7 ushtarë dhe duke marrë rob 2 të tjerë. Kryeministri Olmert tha se bëhet fjalë për luftë dhe jo akt terrorist, dhe se përgjigja ushtrisë Izraelitit do të jetë tepër e rëndë. Olmert fajsoj qeverin libaneze për këtë sulm pasin e përbërjet e saj ka dhe një minister Hezbollah. Mëso gjithashtu se tanket izraelite të mbështetura nga ajri kaluan kufirin libanez në kërkim të dy ushtarve të rrëmbyer.
Por gjithashtu betejë e Tel Avivit vijon edhe në frontin palestinez në jug. Natën e kaluar dhe sot paradite, ushtria izraelite kreu sulme erore si pasoj e cilave u vran 12 palestinez. Me të vrarë sotëm numri i viktimave që nga fillimi i intifadës dytë në vitin 2000 arriti në 5020.
Përsëri gjakderdhje në Irak. Forcat e sigurisë zbuluan 22 kufoma në një zonë sanite 110 km në veri të Bagdadit. Po në të njëjtën zonë sot u rrëmbyen afro 60-80 shiit. Po sot paradite një kamikaze u hodhi në erë në një restorant në Bagdad, ndërsa kryeministri Al-Maliki tha se forcat e rendit prishën planet e terroristëve për të marrë me luftë disa zona në perëndim të kryeqytetit.
Të gjithë burgosurit që gjenden në duart e ushtrisë amerikane të gjithë botën kanë drejt gëzojnë të tëra garancitë e konventës së Gjenevës. Ky është memorandumi që miratoi sot Pentagoni. Kryesisht këtu bëhet fjalë për burgosurit që gjenden në bazën amerikane të Guantanamos në Kubë.
Një ditë pas takimit në Bruxelles ndërmjet negociatorit iranian Ali Larijani dhe përfaqësuesit politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Javier Solana për çështjen bërthamore, Moska pohoi se gjithçka është ende mundur ndërmjet Teheranit dhe 6 fuqive që po kërkojnë një marrëveshje për pasurimin e uraniumit.
Ndërkaq, sekretaria e shtetit Condoleezza Rice pohoi se refuzimi i Iranit i ofertës ndërkombëtare për të negociuar për programin bërthamor do t'i shtrëngojë fuqitë e mëdha të ashtrojnë këtë problem për zgjidhje para Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara.
Ju flet Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Emisioni ynë transmetohet çdo ditë në valë të mesme 1611 kHz, 1260 kHz e në valë të shkurtra 7250 kHz e 9645 kHz nga ora 21 deri në 21:20 minuta dhe në mëngjes nga ora 7:20 deri në 7:40 minuta. Shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin liturgjik të 12 korrikut, kisha mes shumë shejtorësh përkujton edhe shëngjon Gualbertin. Pak të dhëna kemi për jetën e këtij shejti, për të cilin po tregojmë së pari një nga ngjarjet kulmore, atë që i shkaktoi kthesin e jashtëzakonshme. Një tepremte të madhe, Gjon Vizdomini, hasin në një vend të vetmuar jashtë portës së Shën Minjatit, vrasin e të vllajit. Pa menduar dy herën zori shpatën nga mili. E kundështari i parmatosur ranë e gjunjën dhe hapi krat duke kërkuar në heshtje mëshirë pra falje. Hija e trupit e ti me krat hapur me trajt kryqi e preku thel gjolin. E ngriti nga toka vrasin dhe e përqafoj e mori ngryk.
Që nga kjo qast, vendosi të largohen nga zhurma dhe inatet e botës e të nishte jetën rregulltare, por nuk e pati as pak lehtë gjente paqen e ndruar. Hyri ndër Benediktin, murg në Shën Minjato, pasi pati i paditur abatin e vet dhe i peshkyn e Firenzës për Simoni, si quhet në gjuhën kishtare tregtimi gjërave që mbahen si të shenjta, iku nga kuvendi në kërkim të një strehe tre murgare.
Kështu, John Gualberti arriti në Vallombrosa, një vend i shkrendër Apenine, ku mendimin e abatit Settimo themeloj së bashku me murgjër të tjerë të ikur nga Shën Minjato një bashkësi të re që vijoj të zgjerohej edhe me laik të ardhën nga Firenza. Pasi e pranoj detyren e abatit, Gjoni e themeloj urdhin e Vallombrosanëve. Deshi kështu të kthehet tek mësimet e apostujve, të etërve të kishës, të Shën Bazilit e të Shën Benediktit, duke vënë theksin në mënyrë të veçantë mbi varfrinë dhe punën e dorës e duke u impenjuar drejt për së drejti në veprimtarinë për reformimin e kuvendeve rregulltare.
I pastroi të gjitha kuvendet nga simoniakët, duke i zëvendësuar me njerëz të rinj, të mbrojtur me shpirtin e Vallombrosës, murgjër që nuk përdikonin me fjalë boshe, por me forcën e shembullit. Gjithë jetën e mbrojti kishën nga barinë të Rrem. Më 1073, pas para se të vdiste, u la murgjërve të tij këtë porosi. Kur dëshironi të zgjidhni një abat, zgjidhni ndërmjet fretërve më të thjeshtin, më të ëmblin, më të përulurin.
Duke shfletuar kalendarin kombëtar historik të 12 korrikut, veçojmë për kujtimin e dy figurave franciskane, ditëlindjen e atë shtjefin Gjeqovit dhe përvjetorin e vdekjes së franciskanit arbresh atë Leonardo de Martino.
Atë shtjefin Konstantin Gjeqovi lindi në Janjev, afër Prishtinës me 12 korrik 1173. Shkollën fillore e kreu në vendlindje. Duke parë zgjuarsin, karakterin dhe vullnetin e fortë të tij, familitari i Janjevës u propozoi prindërve ta dërgonin në një shkollë të mirë. Kështu atë Gjeqovi vjoj studimet në seminarin e Troshanit, pastaj në Shkodër e metej në Bosnjë.
Pas mbarimit me sukses të studimeve, i pajisur me dije e kulturë të rrallë, atë shtjefen Gjeqovi, 22 vjeçar, nisi misionin e tij meshtarak në Troshan, Rubik, Laç, Zar, Shkodër, Gomësiqe, Sapë, Theth, Prekal, Vlorë, Pej, Gjakov e Zym afër Prizrenit, ku edhe u vra mizorisht me 13 tetor të vitit 1929.
Ndër veprat e tija veqojmë Dashuria Dheut, dramat e para shqiptare Agimi i Qytetnis, Shqiptari Ngallënjus, Përkrenaria Skënderbeut, cilë kanunin e Lek Dugagjinit. Gjithashtu një vend të rëndësishëm zgjedhë vepra me karakter teologjik, shpërblesa e botës, ase jeta Jezu Krishtit, të cilën e shkroi me qëllim që të mësoj dhe edukoj popullin në frymën e gjuhës shqipe dhe në frymën e dashurisë së Jezusit.
Franciskani arbresh atë Leonardo de Martino lindi në Pulje të Italisë në vitin 1839. Si rregulltar franciskan, studimet i vijoi në kolegjin e Shën Bartolomeut në izolat e Italisë. Më pas shërbeu si misionar për shumë vite në Shqipëri, sidomos në Shkodër. Atë Leonardo de Martino që themelus i shkollës e motrave stigmatine franciskane dhe bashkë themelus i shkollës franciskane në Shqipëri. Në kuvendin e franciskanëve në Troshan shkroi pjesën kryesore të veprave të tija letrare, vjersha, poema e shkrimet e tjera. Qmohët si një nga themelusit e tinglimit pra sonetit në Shqip dhe të dramaturgjis. Disa krimet e ti u botuan vetëm në italisht. Ndër veprat kryesore të atë Leonardo de Martinos përmendim Nata Kshnelave, Larpa di un Italo Albanese, Harpa një Italo Shqiptari, Shqipnie qytet nume, e tjera. Ndroi jetën në Napoli me 12 korrik të vitit 1923. E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot, e miru dëgjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.